Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutaal Rabbimizin adı və yadı ilə. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər, axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza da təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür. Hicri şəmsi tarix ilə 1404-cü il tirayının 29-cu günü, milad tarix ilə 2025-ci il iyul ayının 20-ci günü və hicri qəmər tarix ilə 1447-ci il məhərrəm ayının 24-cü günüdür. Mehriban dostlar, hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi sabah məhərrəm ayının 25-i bir rəvayətə əsasən İmam Zeynul Abidin Səccad əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Bu münasibətlə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11498, symbol rate 11852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12322, symbol rate 27500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:00-da eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Perspektiv verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21:00-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əzizlərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və bu həftəki tarix güzgüsü verilişinə başlayırıq. İstəkli dostlar, Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. Yəqin xatırınızdadır ki, İslam Oyanışı hərəkatından danışır və hörmətli əməkdaşımız Hacı Mehdi Nəlbəndinin Profesor Doktor Cavanpurla təşkil etdiyi müsahibəni veririk. Növbəti verilişimizdə həmin müsahibənin ardını səsləndirərək, Monqulların İrana hücumundan sonra İran mədəniyyətindən necə təsir almaları, habelə nasionalizm predmetinin İslam və Qərb dünyasında necə fərqli rol oynaması haqqında söhbət edəcək. Sizi növbəti verilişi dinləməyə dəvət edirik.
Cənab doktor, belə deyə bilərik ki, Monqolların hücumundan sonra İran mədəniyyəti Monqollara bir mədəni hücum edir və bu mədəni hücumda Monqollar məğlubdurlar və müsəlman olurlar, eyni halda İranlı olurlar. Yəni bizim o dövrdən sonra, o dövrdən və doğrudan sonra misal olaraq memarımız vardı. Səlcuqi memarımız vardı. İlxani mədəniyyətindən İlxani memarlığı vardı İranda. Təbrizin göy məscidi o dövrdən qalır. Yəni İran mədəniyyəti bu vəhşi qövmü ki, mədəniyyətdən təkcə bir yəni qoşunu vardı. Münəzzəm bir ərteşi vardı, münəzzəm qoşunu var, dünyanı fəth edirdi. Bunlara bir hücum çəkir və əmələn bunları İranlı elir. Bunları mədəniyyətə və memarlığa sahib edir və eyni halda bunları müsəlman vəşi edir.
Ondan qabaq da İranlıların təsiri ərəblərdə. İslami təmədün ki, biz ondan yad apardıq əlini Sevum, Saharumi, Pəncum, Hicridə. Bişlərin amil təmədünü İslamidə, şimdi İslam təmədünündə İranlılardır.
Qurra-i Səbədən neçəsi İranlıdır?
İranlıdır. Yəni, Farabi İranlıdır, İbn Sina İranlıdır, bəli. Çoxlu əfrad İranlıdırlar, yəni əzəm.
Suyotu özü. Bəli.
Əzəmlər özləri, nəqqədə nəqşlərin səhəmləri var idi bunun təmətdün İslamıda. Bəs İranlıların, baxın...
Yəni, cənab dövcə, ərəb dilinin inkişafında İranlıların nəqşi çox-çoxdur. Dilin formalaşmasında böyük bir rol oynayıbdır. Qur'an-ı Kerimin təlavətində neçə rivayət vardır.
Sibəvəy, bəli.
Bunlar İranlıdırlar. Bəli.
Yəni, onda görürük ki, məsələn, Osmani, İmperator Osmani, əgər o zaman təmətdün dalısında da olsaydı, gərək İranı nadidə tutmayaydı. İran idi ki, təmətdün İslamını icad eləm, İran üçün Moğolları mahar elədi. Bu, İran da eləyə bilərdi, İslamı nəcat versin. Burada görürük ki, bu doğranda İmperator Osmanı özü təhsəc edir qabağa. İranı özünə düşmən bilir. Nəmnə qədər cənc beyin Osman və Osmaniyyə və Səfəviyyə ittifak düşür İranla Osmaniyyə arasında. Müslümanlar bir-birinə savaşırlar. Bu savaşmaqların əslində ki, ikisi də zəiflirlər. İkisi də aradan gedir. Sonra görür ki, istismarcılar gəlirlər, Avropa ölkələrə gəlirlər. Həm İrana müsəllət olurlar, həm Osmanlılara müsəllət olurlar. O tərəfdən Rus gəlir. O ittifaqat ki, doğru, Qacar doğrasında Türkmençay əhdnaməsi, Gülüstan əhdnaməsi çox rahatçılıqdan o tərəfdən İslam ölkələrini alırlar. Bu da bir parçalıq ittihad müsəlman arasında yoxdur ki, qoymasında əcnəblərin əlinə düşən İslam ölkələri yoxdur.
Cənab Tökür, bu dövrdə biz bir qədər sualdan uzaqlaşdıq, ancaq bu lazımdır bu müqəddəmə, yəni şübhəsiz zəruridir. Görürük ki, Avropada nasionalizm, yəni tirəkçilik, yəni soya tərəfdar olmaq, soyu əhəmiyyət mərkəzində, diqqət mərkəzində qoymaq Avropanın inkişafına gəlir çıxarır. Əlbəttə, bəzi yerlərdə sonra, məsələn, Almanı nazidə, nazism hakim olur və Avropanı dağıdır. Onda sözüm yox. Ancaq dövlət predmetində millətçiliyin müsbət bir rolu vardır. Ancaq bu dövrdən sonra, yəni Avropanın və Qərbin İslam dünyasına, İrana, Osmanlı İmperiyasının ərazilərinə hücum çəkməsində görürük ki, bu millətçilik İslam dünyasının zəifləməsində rol oynayır. Yəni, Türkiyəni bir tərzlə ayırır. Osmanlı İmperiyası olur Türkiyə. Türk milləti. İranda başqa bir formula sonralar 20-ci əsrdə Rizaxanı Pəhləvi gəlir və Pan-İran ismi gətirir. Ərəb dünyasında Pan-Ərəbizm, yəni Ərəbçilik gəlir ortaya və s. Bu hadisələr üz verir. Yəni siz bunu da soruşa bilərəm ki, necə olur ki, millətçilik Avropada dövlətin gücünə səbəb olur, ancaq İslam dünyasında, İslam dünyasını parçalayır?
Buna qeyd edir ki, bəncə sizin sualınıza yaxşı cavab vermiş olan bu da qeydi buna ki, millətçilik Avropada məktəbdir. Məktəbdir, yəni bu ki, nasionalizm. O məktəblərin biridir. Yəni, humanizm, eksistensializm, məsələn, sosializm, nasionalizm. Bir dənə millətgərayı, yəni həmin beslə Türkçədə millətçilik, yəni məktəbdir. Yəni qeydir buna ki, mən dini qəbul eləmirəm. Dinin qabağında, məsələn, din bir dənə şahısdır. Məsələn, müməyyizədir ki, biz deyirik ki, məsələn, məsihlər, yəhudular. Amma üçün din Avropa ölkələrində aradan gedibdir. Onun yerinə gəlir, mən bir dənə məktəb qoyam. O məktəb nə mənə qoyum?
Nasionalizm.
Millətçilik. Millətçilik orada bir dənə məktəbdir.
Yəni bu tarixə baxışdan daha.
Sonra görür ki, necə ki, liberalizm bir dənə məktəbdir.
Cənab Tökür, bu yəni Hegelin düşüncələrindən çıxır. Yəni tarixə bir xas formada baxmaq. Tarixdən dini qırağa qoyanda bu dinin yerini bir zat doldurmalıdır.
O bizə millətçilik.
Millətçilik. Biri millətçilikdir.
Biri millətçilik də ayrılığa da vardır.
Bəli.
Amma o şey gəlir burada nasionalizm, millətçilik dən müqabil bakış istimarı da ölkələri. Deyilir, buna görə mətri olur ki, mən İranlıyam, niyə gərək mənə ingilislər hükumət edirlər? Mən ərəbəm, niyə gərək mənə məsələn, ingilisli və fransalı hükumət edirlər? Bunun dəqiqət istimarçılar bir növ bunu millətçiliği gətirirlər, İslam ölkələrində yola salırlar. Ta İttihad-ı İslam, Cahan İslamın bir olmağın aradan aparsınlar. yaxşı bir rəvişdir, yoldur. Buna ki biz parçalayaq. Nə cür parçalayaq? Əgər gəlsək İslamı meyar minaş qərar versək, mehver qərar versək, bunlar yenə baham olacaqlar. Pəs nə cür eləyək? İstəyimarcılar bunu qəşək bərcəsdir, araşdırırlar. Araşdırılandan sonra gəlir görürlər ki, ərəblər bir tərəfə, türklər bir tərəfə, İran bir tərəfə, hindi bir tərəfə. Neçə də millətə bunu mən ayıra bilim. Ayıra biləndən sonra bunun qudrətlərin ayırandan sonra bunlar bir də geç parça qudrətə təbdil olmasalar, xətərdə elə istəyimarcılar. İstəyimarcılar onda xətər olar ki, bunlar hamısı bir olalar. Nə cür bir olmasında bunlar? Millətçilik Avropada ayrı mənası var idi. Mütləq burada gətirilən millətçiliyi müsəlmanlar Avropadan alırlar, ayrı məfhum alırlar. Yəni bilmirlər ki, millətçilik orada ayrı bir dənə mətləbdir.
Cənab Tökür, axı o da Avropa özü xristianlıqla, məsihiyyətlə bir yerə yığışıbdır. Yəni Avropanı biz başdan-başa dolananda o formada ki, Avropalılar özləri deyirlər, bunların hamısı xaçpərəstdirlər. Yəni hamısında biz kəlisələri görürük, kəlisələrin başında xaç yox. Yəni bu qələbəsi vardı, bu qalibdir. Necə olur ki, məsələn İslam dünyasında bu yaxşı olmur, ancaq öz dünyalarında bunlar din sahəsində, din kölgəsində bir yerə yığışa bilirlər. Ola bilsin din hakimdir. Ancaq dinləri birdir. İslam dünyasına ancaq gəldikdə bu yəni bir xətər olur, bir təhlükə olur ki, din təhlükə olur burada. Dinə qarşı gələ çıxmaq, dinin yerinə nə qoyaq? Millətçiliyi qoyaq.
O millətçilik Avropada, Avropa ölkəsində də yenə zərər vurur. Alman, nazizm,
faşizm,
İtaliya. Bunlar özləri millətçilikdirlər bunlar. Yəni dəqiqət Avropada cəngahət əvvəl doğumun amili həm bu millətçilikdir.
İkinci beynəlxalq müharibə.
Millətçilikdir.
Bəli.
Budur ki, sonra görürsünüz ki, bu ikinci cənci cəhandan sonra millətçılığı Avropa qoyur kələrə. Gəlir dəmən əmsində söhbət edir, söhbət edir ki, bir dənə Avropa. Nəzmin növini cəhani, yəni belə dünya bir dənə kət xudası olsun, bir dənə hükumət olsun, Avropanın bir dənə hükumət olsun, bir dənə pul olsun. Hamısı yığılıb yerən, yəni bu nəmənə, yəni ki, millətçılıq bahis olub cəngə. Millətçılıq bahis olub bizim bir-birimizdən vuruşmağımıza. Dünya gedir bu tərəfə ki, millətçilik olsun kənara. Amma görürük ki, İslam ölkələrində millətçiliyi bunlar neynirlər? Biraz da qüvvələndirirlər. Qüvvələndirirlər millətçiliyi niyə? Bənanın ki, bunlar yığışmasınlar bir yerə. Bənəzir olur ki, Avropada əlan hamı deyir ki, mən gələk bir dənə Avropiyam. Mərziləri də götürürlər aradan. Bir dənə pulla sahib olurlar, bir dənə vəziri xarici intiqab edirlər, bir dənə hükumət. Hamısı bir zığa tərəf gedirlər. Cəhan, üçüncü cəhanda ki, məsələ, İslam ölkəsində olan içindədir. Gəlirlər, deyirlər ki, yox, pan-ərəbizm, pan-turkizm, pan-iranizm, pan-hinduizm və bunları bəhsəyirlər. Bunu nişan verir ki, bunlar hələ istimarçılar nəxşələrindən əlçə götürməyiblər. Görürlər ki, əgər bünləmə bidar İslam burada mətri olur. Yəni, o müsəlman millətlərə ayrılsalar, millətçılıqlara əl vurmayacaqlar, millətçılıq olacaq kənara. Misirli deyəcək ki, mən də müsəlmanam. İranlı da deyəcək mən müsəlmanam. Türk də deyəcək mən müsəlmanam. Yetişəcəklər bir rığa. Bir rığa yetişsələr bu, Urfanların ölkəsində xətərdir. Lizə görürük, təəccüb eləməlidir bundan ki, müsəlmanlar gəlirlər. Ələn burada deyirlər ki, məsələn, pan-ərəbizm. Pan-qilanizm. Bu, bir dənə yəni, istəyimarcıların dənə nəhşələrindəndir ki, hələ də hələdir ki, İstillər millətlər ayılmasınlar.
Bəli.
Yuxlasınlar millət.
Have a good day.
Thank you.
İstekli dostlar, biz yine de İslam Oyanış Hərəkatından söhbət edəcək. Hələlik bu qədər. Sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radyo tamaşasını bərabər dinləyəcək.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Neynəvalılar. Bu hissə Süleyman Əbarəzin. Birinci hissə. Yazıçı Əli Puryan. Tərcüməçi Cəfər Rizayi. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə.
Yunus Kəbir İbn Məsud.
Əli Puryan Süleyman Əbarəzin.
Səccad Dəşti İbn Hənzələ.
Həmid Məcdabadi Münzər İbn Carud.
Fatimə Hüseyni Münzərin həyat yoldaşı.
Behnam Pənahi Abdullah İbn Ziyad.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay.
Effektor Cəfər Rizayi. Asistan
Səccad Dəşti.
Səs mühəndisi
Həsən Sadəqi.
Rejissor və prodüser Cəfər Rizayi.
Kimdir? Kimiydi?
Sakin ol Süleyman. Gelibe değil. Yagin İbni Hənzələ ile İbni Carud'dur.
İbni Carud mu?
Ha. Besrenin büyüklerindendir. Münzer İbni Carud.
Ne istiyorlar? Ne için buraya gelipler?
Oradasan kişi. Kulağın ne dediğini duyur mu hiç? Özün dedin onların ardınca bir kasıt gönderim.
Ha, yadıma düştü.
Yuhu mu görürdün?
Bəli, yuhu görürdüm.
İnşallah ki xeyirdir.
Kabusa benzer bir yuhuydu.
Pis cüman etme mümin.
Ben çok yatmıştım İbni Məsud.
Elə yorgun idin ki İbni Təmim ilə İbni Səd gitmek hemen yattın lap indi. İndi artıq qalxayağa əl üzünü yuki İbni Hənzələ ilə İbni Carud bu saat çatanla. Çox istirdim naməni bu iki böyük üçündə özün oxuyasan. İbni Təmim ilə İbni Sədə oxuduğun kimi.
Gözlərimizdə.
Aydın ifadəli və yetərli. İbni Təmim ilə İbni Sədə oxuduğun kimi.
Gözlərimizdə oxuyaram.
Təklifim odur ki, içəridə biraz istirahat eləyin. Qonaqların yorğunluğu çıxandan sonra daxil olun.
O da gözlərimizdə.
İbn-i Məsud.
Buyurun dostlar, buyurun.
Salam əleyküm İbn-i Məsud.
Əleyküm əssalam.
Hoş gördük səni.
Buyurun, çox sağ olun, buyurun.
Görüntülər belə göstərir ki, İbn-i Məsud yağlı bir aş pişiribdir ki, belə tələskən bizi çağırıbdır. Salam şeyh.
Aleyküm əssalam. Ayıp olsun ki, İbni Məsud aşpazlıq bacarmı? Yoxsa daha öncə yağlı bir aş pişirmək fikrinə düşməliydi. Buyurun, otur. Buyurun, ayaqlarınız var olsun dostlar. Hoş gəlmişsiniz.
Yaxşı İbni Məsud. Mən buyruqlarını eşitməyə hazırım.
Mən də bu tələskən dəvətin səbəbini bilmək üçün maraqlıyam.
Tələsməyin, dostlar. Siz bir qədər istirahat edin, mən yemək gətirim, sonra xidmətinizdəyəm.
İbn Hanzələ, bu bizim şeyxin bacarmadığı həmən aşbazlıq işlərindəndir.
Əlbəttə aşı ilə üzərində duran bir qarış yağ gözə görünməyibdir hələ. Buna görə də şeyxin aşbaz olmasına hökm verə bilmərik hələ.
Hələlik siz məni bir aşbaz şagirdi kimi qəbul etsəniz, məni minnətdar etmisiniz. Mən bu saat xidmətinizə çataram.
İbn Məsud, bizi xəcalətli etməyin.
Biz qonaqlığa gəlməmişik şeyx. Buyurun, oturun.
Bu nə deməkdir, İbn Carud? Mənim evimin qapısında daxil olmaq, yəni qonaq olmaq. Mən isə xas bir iş görmək istəmirəm. Ərəb dininin adətlərini yerinə yetirmək istəyirəm. Qonaq Allahın həbibidir. Qonaqçı isə onu qarşılamaq şərəfi qazanır.
Sağ ol.
Gəlin xidmət.
Heyrət deyəm İbn Məsud, nə kimi mühüm işi üçün bizi dəvət edibdir. Nökərindən nə qədər soruşdumsa dedi bilmirəm.
Zənnimcə, macera Muaviyyənin ölümünə bağlı olmalıdır.
Mən də belə düşünürəm. Bu günlər Muaviyyənin ölümü və Yazid ilə beyyət etmək məsələsi müsəlmanlar şəhərlərinin əsas söz söhbətidir.
Zənn etmirəm, İbn Məsud, Yazid üçün bizdən beyyət almaq niyyətində olmuş.
Nə uzu billah, nə uzu billah. Məqsədim bu deyildi, İbn Hənzələ.
İbn Məsud gəldi.
O kimdir İbn Məsud'un yanında?
Ne bileyim?
Elə bir qəribə bir adamdır. Bəsrənilərdən artıq Hicaz cəmaatını oxşayır.
Dostları gözü yolda qoyduğuma görə bağışlayacaqlar məni. Rica edirəm ayağa qalq.
O nə deməkdir? O nə deməkdir?
Allahın və Rəsulun salamı siz Bəsrə böyüklərinə. Yol yorğunluğu ilə İbn Məsudun həddən artıq məhəbbəti yuxumun uzun sürməsinə səbəb olduğuna görə sizdən üzr istəyirəm.
Qonaq Allahın həbibidir, qardaş.
Və İbn Məsudun qonağı ən əziz qonaqdır.
Dostlar, bu qonağın vaxtı çox azdır və bir iş ardınca olmalıdır. Buna görə də sözü qısaldıb həsli mətləbə keçək. Süleyman, yaxşı olar, özün başlayasın.
Gözlərim üstə. Mən Süleyman Əbarəzin, Hüseyn İbn Əlinin qasidiyəm. O, həzrətin tərəfindən bir məktub gətirmişəm sizlərə xitabən. İziniz olarsa, onu oxuyun.
Canım fəda Hüseynə, oxu onu.
Böyük və uca Tanrının adıyla. Allah Teala həqiqətən Məhəmmədi bütün bəndələrinə seçib nübüvvət və risalət məqamına çatdırdı. Sonra nəsihət haqqını bəndələrinə əda edib, risalət vəzifəsini sona çatdırdığı bir halda onu öz nəzdinə apardı. Və biz onun xanədanı, onun vəsisi və varisləri hər kəsdən artıq onun canişinliyinə layiq idik. Bizim qovmumuz bu məsələ haqqında özlərini bizdən irəliyə keçirdilər. Biz isə çarəsizlikdən razılıq verdik. Bunu öz haqqımız bilib hər kəsdən artıq ona layiq olduğumuz bir halda pərakəndəliyi aradan qaldırıb afiyət və salamatlığı üstün tutduq. Mən öz qasidimi bir məktub ilə sizin nəzdinizə göndərib sizi Allahın kitabı və Peyğəmbərinin buyruqlarına əməl etməyə dəvət edirəm. Peyğəmbərin yolu aradan gedib və bidətlər onun yerini alıbdır. Məni eşidib məni itaət etsəniz, sizi həqiqi yola yol göstərəcəyim. Və səlamu əleyküm və rəhmətullah və bərəkatuh.
Çox təşəkkürlər və sənə minnətdarıq, Süleyman. Sən öhdənə götürdüyün vəzifəni əla səviyyədə yerinə yetirdin.
Elədir.
İndi artıq vəzifə bizim öhdəmizə düşür. Dostlar, sorğu sualınız yoxdur Süleymandan soruşmaq üçün.
Niyə? İziniz olursa, mənim bir sualım var.
Canımla dinləyirəm.
İşitmişəm, ağam Hüseyin hal-hazırda Məkkədədir. Yazidin əleyhinə qiyam etmək niyyətində deyil.
Qəbul eləyin ki, bu suala cavab vermək çox çətindir. Cihad Peyğəmbər ilə onun övladlarının təriqətidir. Və Peyğəmbər övladı Hüseyin isə mükəmməl şəkildə onu bilir. Ağam Hüseyin qiyamın zamanını hər kəsdən yaxşı bilir. Əmin olun, zamanı çatdıqda bir an belə dayanmayacaqdır.
Mənim də bir sualım var.
Buyurun.
Süleyman, biz Hüseynə qoşulmaq istəmiş olsaq, nə iş görməliyik?
Süleyman, izin versən bu suala mən cavab vermək istəyirəm.
Bəli, buyurun.
İbn Hənzələ.
Danış.
Mənim sizi dəvət etməkdən olan əsas məqsədim elə həmən bu mövzuya görə idi. Mən bu haqda ətraflı söhbət etmək istəyirəm. Ancaq söhbətə başlamazdan əvvəl rica etmək istərdim ki, meyvə meyl eləyəsiniz. Üzüm də vardır, xurma da. Buyurun, buyurun.
Allaha and olsun, bu macera aydınlaşmadan heç bir şey yeməyəcəm. Hüseynə qoşulmaq şövqü bütün yeməkləri zəhər edibdir mənim üçün.
İbn Hənzələ məndən daha imanlıdır. Ancaq çarəsizlikdən onun fikrini qəbul edib, yeməyi danışıqdan sonraya saxlayıram İbn Məsud. Buyur, biz səni dinləyirik.
Eşidirik.
Ağam Hüseynin məktubunda yazdığı kimi, Peyğəmbərin yolu aradan gedib və meyxarə və yaramaz Yəzid isə, müsəlmanlara başçılıq iddiasında və cəmaatın razılığı olmadan özünü cəmaatın əmiri hesab edir.
And olsun Allaha ki, Yəzid zərrə qədər belə haqqı tanımır. Mənim fikrimcə, onunla cihad etmək, müşriklərlə cihad etməkdən daha üstündür. Hüseyn ibn Əli, Allah Peyğəmbərinin qızının övladıdır. Onun şərafəti tanınmış, fikri ilə bilgisi dərin və Yəzidə nisbət hər cəhətdən xəlifəliyə layiqdir.
Hüseynin üstün və layiq olması daha günəş kimi tam aydındır. Hüseynin hicrət sabiqəsi, dində onunla qiyas edilməməli və Peyğəmbərə yaxın və onun övladıdır. Kiçiklərə mehriban, böyüklərə ürək yandıran, rəiyyətsevər, tədbirli və yaxşı başçıdır. İndi ancaq söz burasındadır ki, biz nə etməliyik İbn Məsud?
Hüseynin haqlı olduğunu məndən artıq bildiyinizə görə çox şadım. Amma mənim sizdən istədiyim tələbim. Dostlar, Maviyənin ölümünü qənimət bilməliyik çünki onun məhv olması ilə zülm və günah qapıları sınıb dağılıb və cəfa sütunları isə sarsılıbdır. O, oğlundan beyət alınması üçün böyük bir bidət yaradıb öz xəyalında. Və fikrini rahat eləyib. Onun istəyi baş tutmazdır. O çox çalışdı, ancaq zəiflədi. Məsləhətləşdi, ancaq adamsız qaldı.
Elədir.
İndi artıq vasitəsiz sizinlə danışıram. Haq nurunun görüşündə kör olmayıb batil uçurumlarına düşməyin. Səhr ibn-i Qeys Cəməl günündə sizləri batilə uğradıb biabır etdi. Amma bugün Hüseynin yardımı ilə bu tarixi rüsvayçılığı ətrafızdan yuyub təmizləyin. And olsun Allaha, hər kəs ona yardım etməkdən boyun qaçırsa, övladı kimsəsiz və zəlil olacaqdır. Mən özüm həmən bu an döyüş üçün hazıram. Sizin verdiyiniz qərar nədir?
Əba Xalid, biz səninlə qəbilə pəhləvanlarının oxları kimiyik. Bizi atarsansa, hədəfə toxunarıq. Bizimlə birlikdə düşünərsənsə, qalib olarsan. Sən nə etmək istəmiş olsan, biz də səninləyik. Hər hansı tərəfə getmək istəmiş olsan, biz də o səmtə gedəcəyik. Sənin qəzəbləndiyinə biz razılıq vermərik və köçmək istədiyin hər hansı yerdə sakin olarıq. Bizi çağır, səni icabət edək. ferman ver. Kılınçlarımızla sana yardım edip öz vücudumuzla seni koruyak. İstediğin zaman emel et.
İbn-i Carut, neyi düşünürsen? Niye sakit oturmuşsun?
Ama Halit, sen yakşı bilirsin ki bizim nezdimizde senin emrinden çıkıp seninle muhalefet etme en pis şeylerden biridir. Sen kabilenin büyüğüsün ve şerafet zirvelerinde yerleşmişsin. Ama Cemal muharebesinde bize dövüşten kaçmak fermanını veren Sakret İbni Keys hakkı demeliyim ki, benim fikrimce, benim kabilemin alnında üzü karalık yoktur ki hiç. Belki o günler biz öz izzetimizi tarihte nakışlamışız. O gün kabilenin hamısı Sakret İbni Keys'in zirehliğine ehsen deyip onun fermanını canımızla kabul etmişik. Komandirin emrine boyun eğmek üzü karalık mı sayılır?
İzin ver gelecek nesiller Sakret İbni Keys'iyle onun gördüğü işleri bari de gazabet etsinler. İndi artık seninle kabilenin boynunda bir vazife koyulubdur. Bu vazife uğrunda tam sayını gösteripti. Ne iş görmek istersen?
Allah'tan gizli değil, sizden de gizli. Yüreğimde şüphe vardır. Bana fırsat ver kabilemin büyükleriyle meslehetleşip fikrimi bildirim.
Yabne Carut, vallahi tereddüt edip beni Ümeyye ile saziş etseniz, Allah kılıncılarınızı aranızdan götürmeyip, hemişe kılıncılarınız öz aranızda işlensin.
İzin verseniz, ben yarımçık kalan bir işin ardınca gitmeliyim.
Dostlar, izin verseniz, ben Süleyman'ı yola salıp kaydım.
İbni Mesud, ben razı değilim konağınızı tenha bırakasınız.
Ne danışırsın?
Özüm yolu tanıyorum.
Yok Süleyman, yok. Bugüne dek İbni Mesud konağını yola salmamış olmayıptır.
İbni Mesud, bunu yakşı bilirim. Senin büyüklüğün Besre'nin her bir yerinde dil ezberidir. Hemsinin Besre cemaatinin nezdinde hürmet sahibi olduğunu da yakşı bilirim. Ancak beni Ümeyye hükümetinin varlığından Kufe ile Besre cemaati arasında başka şehirlere nispet, ikiyüzlülüğü ile ayrılığın olmasını da yakşı bilirim. Zaman des ise fitne ve hilegerlik zamanıdır. Dostluk ve sadakat zamanı değildir. İbni Mesud, bunu yakşı bilirim. Senin büyüklüğün Besre'nin her bir yerinde dil ezberidir. Hemşinin Besre cemaatinin nezdinde hürmet sahibi olduğunu da yakşı bilirim. Ancak beni Ümeyye hükümetinin varlığından Kufe ile Besre cemaati arasında başka şehirlere nispet ikiyüzlülük ile ayrılığın olmasını da yakşı bilirim. Zaman desise fitne ve hilegerlikler zamanıdır. Dostluk ve sadakat zamanı değildir. İbni Mesud, bu ters cemiyette her zamandan artık özünü koruyup her an her bir şeyden mugayet olmalısan. Çünkü sadakat ile sefalı yüreğin mahvolunmağına sebep olabilir. Buna göre de bu kimi görüşler ne kadar gizli ve teşrifatsız baş verse daha yakşıdır.
Tebarekallahu ehsenil haliki. Aferin bu doğru düzgün danışıklara. Sen hakikaten Hüseyin mektebinden ders almışsın. Oldu. Senin tövsiyelerini kulağıma sırga edip seni Allah'a tapşırırım.
Sağ olun dostlar.
Sağ ol.
Allah'ım anında.
Biraz sabrele Süleyman.
Ne olur?
Koy görüm kimdir bu sayak kapı çalır?
Düşünürüm Süleyman bir yerde gizlense daha yakşı olsun.
Maksadın nedir?
Kimse Hüseyin'in kasidinin burada olmasını bilmiş olsa...
Belki de bu hadise baş veripdir ile.
Siz bana göre nigeran kalmayın. Ben arka kapıdan gireyim.
Sabrele Süleyman, sabrele. İbn-i Carut, zannimce benim evim ifşa olunubdur. Sen Süleyman'ı evinde gizledebilirsen
elbette
mi?
Elbette ki.
Ve sonunda metel elemeyin. Arka kapıdan gidin.
Siz?
Bizimle işleri yoktur.
Tez olun, yola düşün. Tez olun.
Biz elə göstərərək ki, mənlə Əbu Məsuddan başqa kimsə burada yox imiş. Hey, gedin, gedin. Gedin,
Süleyman, gedin.
İlahi, yuxuda gördüklərim təkrar olunur. Razıyam sənin razılığına.
Nə olub, Süleyman, nə olub?
Heç nə, heç nə, gedək. Allah sizi qorusun, dostlar.
Allah'a əmanət.
Qədəm qoymusan, ey hiç azdan gələn qonaq. Buyur. Gücünü qaytarmaq üçün biraz yemək ye. Aclığınla yorğunluğun neçə ağacdan bəllidir.
Zəhmətinizə razı deyildim.
Bu nə deməkdir? Qonaq Allahın həbibidir. Evin xanımı ilə kənizlər evdə olmayanda, evin kişisi qonaqpərvərlikdə yetim qalıb qonağa xidmət etməkdə nuxsanlara yol verə bilər. Hər halda əz böyüklüyünə bağışlamalısan.
Allah,
buyur.
Allah nemətini artırsın şeyx. Belə danışmaq istəsən, məni həddən artıq xəcalətli edəcəksin. Bir belə iş görmək niyyətindəsən mi?
Düşmənlərin xəcalətli olsun. Bu nə sözdür danışırsan?
Bu yemək həm yetərlidir, həm də keyfiyyət.
Yox, yox, izni ver evin xanımları girməkdən qaysınlar. Kənizlərin əllərinin dadını sənə göstərərəm.
İbnə Carud, mən yemək yemək üçün buraya gəlməmişəm ki. Sizə oxuduğum məktubun tayını başqa bir neçə nəfərədə oxumalıyam. Məni təhlükədən qurtarmağınla məni özünə minnətdar etdin. Mən İbn Məsuda xatir çox nigaranam.
Nigaran qalma. Xas bir hadisə baş verməyibdir.
Necə?
Nökərim xəbər çatdırdı ki, Ubeydullahın əskərləri İbn Məsudun evini axtarıblar, ancaq bir şey tapmadan oranı tərk ediblər.
Allaha şükür.
Süleyman.
Bəli.
Mən o məktubu bir daha görə bilərəmmi?
Bəli, buyurun, buyurun.
Nə mübarək dəsxətlidir.
Canım onun sahibinə fəda.
Süleyman, bir sual. Hüseyn ibn Əli bu məktubu dəqiqcəsinə kimlər üçün yazıbdır?
Bu sözləri eşidən qulaqları olan adamlar üçün.
Ay, məqsədim onların adlarıdır.
Bunu məndən soruşma, Münzər. Bu sualına cavab verə bilmərəm.
Nə üçün? Mənə güvənmirsən mi?
Sənə güvənməseydim, Hüseynin məktubunu oxumazdım ki.
Ən azı deyil, Hüseyn bu kimi namələrdən nə qədər yazıbdır.
Bunu da deyə bilmərəm. İbn Carud, səndən rica etmək istəyirəm ki, bu haqda bundan artıq sual etməyəsən. Bu məktublar gizlidir. Kimsə də onların müxatəblərindən agah olmamalıdır. Məktubu oxuyub macəradan xəbərdar olmağın yetər. Bunu da bilməlisən ki, bu məsələni bir sir kimi ürəyində saxlayıb, onun barəsində artıq düşünməlisən.
At, tez o məktubu gizlət, ev əhli çatdılar.
İzn versəniz, mən zəhməti azaldım.
Hara belə tələskən, otur, sözlərim var səninlə. Sən bir qədər də yemək yiyincən, mən qadınları bir işə məşğul edib qayıdım.
Mənim daha yeməyə meylim yoxdur.
Bəs onda biraz istirahat elə, yorğunluğun alınsın.
Oldu, sən məni məğlub etdin. Get, ancaq tez qayıt və məni yuxudan oyat. Çox yatmağa mənə izn vermə.
O məktubu ver mənə, bir yerdə gizlədim onu. Beləsi fikrim daha rahat olar.
Aman sənin əlindən, sən ev əhlinə də tərəddüd edirsən.
Al, ver mənə. Al, al. Buna ehtiyat deyirlər ki, şey tərəddüd yox.
Nəmsə? Sən... Bu otaqdaydın, bizim xəbərimiz yox idi.
Şş, biraz asla danış, arvad.
Nə olub?
Gəl, gedək o bir otağa, sənə deyim.
Ay, bu otaqda bir kəs varmı?
Bəli,
Şimdi?
Ha, biraz gözümün olsun diyeceğim. Kendisler haradadılar?
İsteyirsen çağır.
Yok, tesadüfen koy meşgul olsunlar. Bizim sözlerimizi işitmeseler yakıştır.
Ay, kendisler ev işlerine meşguldular. Sözünü tanış.
Casusluk etmediklerinden eminsen mi?
Kimler?
Kendisler.
Mümser ne olup? Beni korkutursan.
Gel içeri sana deyim gel.
Geldim de.
Fitnekar İbn Ziyad hatta öz kaynatasına da tereddüt edir.
Nece yani?
O otakta bir adam vardır ki Hüseyin İbni Ali'nin tarafından geldiğini iddia eder. Ama İbn Ziyad'ın hilekarlıklarının kasidi olduğu tam aydındır.
De görün macera nedir? İbn Ziyad herkese kelek vurmak istemiş olsa da sana kelek vurmaz.
Harika mı kadar eminse?
İbn Ziyad Behriye'nin eridir kişi.
Sen düşünürsen Behriye'nin atası İbn Ziyad için o kadar değerlidir ki onu aldatmayacaktır.
Az da paça demünser. Ne olup dur?
Dünen ben İbn Ziyad'ın minberindeydim.
Yaxşı.
O beslenin büyüklerini hedeleyip dedi. Eğer kimse hilaf etse o adam ile onun hanedanını ağır azab ile öldürecektir. Dedi bu macerada Arab ile Acem'e rahm etmeyecek. Dedi hilafkarın kohumları ile ona yad olan adamlar kimi reftar edecektir.
Sen hilaf bir iş görmüşsen ki bu kadar korkursan.
Hele yok. Ancak tedbiriyle reftar etmesek hamımızın canı tehlikededir. Ve hatta kızımız Behriye'nin elinden de hiçbir iş gelmeyecektir.
Ben hele mevzunun ne olduğunu başa düşmemişim.
Mevzu bundan ibaretti ki İbn Ziyad öz dostlarıyla yalan yere ona yardım etmek iddiasında olanları sınağa çekmek isteyir. O düzüyle yalanı birbirinden ayırmak niyetindedir. Buna göre de Hüseyin İbni Ali'nin sahte deskettiyle Besre'nin büyüklerine sahte bir mektup gönderip onları özüyle biyet etmeye davet ediptir. Bu kişi de o mektubu getiren hemen adamdır.
Bu tamaşa devam edecek.
Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, indi de dahiler verilişini beraber işleyecek.
dahiler. Salam, aziz və mehriban dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi növbəti dahilər verilişində. Bugün də sizi bir dahilə tanış edəcəyik. Bu ümidlə ki, bizi verilişin sonuna kimi müşahiyyət edəsiniz. Əlame Seyid Mirzə Əli Qazi 1285-ci Hicri Qəmərli ilinin Zilhəccə ayının 13-də Təbriz şəhərində elm və mərifət nuru ilə dolu bir ailədə dünyaya göz açdı. Atası Mirzə Hüseyn Qazi elm və mərifət əhli idi. Mirzə Şirazinin tələbəsi olmuş Mirzə Hüseyn Qazi Nəml və Ənam surələrinə təfsir yazmışdır. Təbrizə gedərkən mərhum Mirzə Şirazi onunla sağollaşıb dedi, İndi ki gedirsən, heç olmasa gün ərzində özünə bir saat vaxt ayır. Bir müddətdən sonra Mirzə Şirazi başqalarından onun haqqında soruşanda dedilər, Hacı, sənin dediyin o bir saat 24 saata çatıb. Mirzə Hüseyni həmişə müraqibə, yaxud özündən müğayət olma halındadır. Əllamə Qazi elm və marifi atasının və digər böyük ustadların yanında öyrənmişdir. Bu ustadlar sırasında Mirzə Musa Təbrizi və Seyid Məhəmməd Əli Qaracdağının adını qeyd etmək olar. Əllamə Qazi 1313-cü ildə Nəcəfə Əşrəfə yollanır. Orada Mulla Məhəmməd Şərəbiyani, Şeyx Məhəmməd Həsən Məməqani, Şeyx Əşriyi İsfahani, Şeyx Məhəmməd Kazım, Xurasani və Mirzə Hüseyn kimi fazil alimlərdən dərs alır. O, Allaha doğru gedən yolda Axund Mulla Hüseyn Qulu Həmədaninin şagirdi, Seyyid Əhməd Kərbəlayinin dərslərindən bəhrələnmiş və özü də bu yolda bir çoxlarını sirab etmişdir. Onun əsərlərindən təfsiri Quran kitabını qeyd etmək olar. Bu kitabda
Kur'an'ın evvelinden En'am suresine kadar tefsir etmiştir. Onun diğer eserlerinden biri de 21 yaşında Şeyh Mufid'in İrşad kitabına yazdığı düzeniştir. Onun hayatının parlak numunelerinden maddiyattan uzak ve tövhide çatmış talebeler